поки не побачив, як вона фехтує з пораненим у голову капітаном, льотчиком. Мабуть, той був спритнішим за мене у всіх відношеннях. І коли він виписався, сестричка поїхала з ним з госпіталю. В авіаційний полк я ж іще залишився доліковувати мою прострелену руку. Нюра була вправна спортивна дівка. У тому вся справа. Я проминув іще одне невеличке містечко в долині, купку білих і сірих будівель котеджів. З вікон балконів звисали і метлялися на вітрі білі простирадла, людей одначе видно було обмаль. У дворах і на узбіччі доріг де-не-де стояли військові автомобілі, біля яких ворушився, снував військовий люд, тут уже влаштовувалися тили. Мене ніхто не спинив ні разу, не спитав, куди їду, що значить кінець війні. Коли вона тривала хоч тут, за кордоном, чи на нашій землі, в тил за 2-3 кілометри поткнутися було неможливо. Скрізь заслони, шлагбауми, контроль і перевірка. Навіть пораненим треба було мати документ, картку передового району. Кривава рана ще нічого не значила, а тепер, хоча вже зрозуміло, війна ж скінчилась. Ось нарешті й те наше містечко. Вщент розбитою вулицею воно виникло з-за повороту. Я переїхав лінію німецьких окопів, затим своїх. Знайома вулиця, яка вчора була густо закидана вже розтрощеним колами дріб'язком, а де й шматтям дахівки, і відгонила гіркотою недогорілих згарищ. Містечку не пощастило. Напослідок не вбереглося, як вбереглися ті, що від нього на захід. Доля міст, мабуть, як і доля людей, особливо за війни, але щастя, що вцілів знайомий котедж за річкою, з-за розбитого будинку на розі я відразу побачив його під горою, і серце моє радісно заляскотіло в грудях. Однак щось мене тривожно штурхонуло зсередини, коли згледів з містка напіврозчинену хвіртку. Завжди вона була зачиненою, і я перелазив її згори. Кинувши на землю ровер, я підтюпцем побіг до близьких дверей. Але двері, що це? Чому весь низ їх виламаний? А кам'яна стіна поряд чорніє вогненною підпаленою? Ще не розуміючи, що це могло означати, я пхнув розламані двері ногою і ступив у знайомий, як і тоді темнуватий, вестибюль. І відразу побачив її. Її маленьке, мов підлітка, тіло знерухоміло на слизьких плитках підлоги, якраз на середині вестибюля, де вчора стояв круглий столик. З усієї одежі на ній зосталася лише розідрана на грудях ковтинка. Коротке русяве волосся розметлялося окіл закинутої на підлогу голови. На гостреньким підборідді стік і запікся струмінчик сукровиці. Широко розплющені очі невидюще гляділи в морок високого підстілля. Я не доторкнувся до неї, тільки опустився поряд навпочіпки і сидів так, дивився, оглядав її мертве личко і не знав, що мені робити, плакати чи, може, кричати. Дуже хотілося вийти і кричати, але хто міг почути мій крик, зрозуміти здичавілий мій біль, страшенну несправедливість цієї погибелі, війни чи життя загалом. Коли трохи якось відпустило, я підвівся і вперше озирнувся навколо. У вестибюлі панував розгром. Усі двері шафи були розчинені, а кіл на підлозі валялися книги. Легкі ослінчики лежали в різних місцях вестибюля. Столика чомусь ніде не було видно. Два шкіряні крісла, що стояли біля стіни, були зсунуті зі своїх місць. У їх порізаних сидінь стримів витий дріт пружини. Поволі відходячи від раптової прострації, я зазирнув крізь розчинені двері на кухню,